Labrīt, brīd, dārgie Dieva bērni, skaists vasaras rīts, varam priecāties, ka esam miera zemē, varam nākt kopā. Mēs lasam no Dieva vārda, otrās vēstules korintiešiem, jo mēs nesludinām paši sevi, bet Kristu Jēzu to kungu. Mēs paši esam jūsu kalpi, Jēzus sūtīti, jo Dievs, kas ir sacījis, lai gaismu aust no tumsības, ir atspīdējis mūsu sirdīs, lai dotu Dieva godības atziņas gaismu Kristus svaigā. Bet mēs glabājam šo mantu māla traukos, lai spēka pārpilnība būtu no Dieva, ne no mums. Zemosimies lūkšanā. Mūsu mīļais, dārgais Tēvs debesīs, Tev lai ir pateicība, gods un slava par to, ka mēs varam būt šeit, šajā vietā, ka Tu esi sargājis mūsu ikdienā, ka Tu esi svētījis savus bērnus, ka Tu esi saglabājis mūsu sirdīs ilgas un vēlēšanos būt Tavā tūmā un nākt ar vien tuvāk un tuvāk Tev. Pateicamies par brīvību, kuru varam baudīt, ka varam kopā Tevi pielūkt, varam cits stiprināt, varam cits par citru un varam kopīgi darīt Tavu darbu. Paldies Tev par visām svētībām, ko Tu esi sagatavojis šai dienai. Mēs lūdzam īpašu svētītām kalpam un īpašu svētību arī katram tām bērnam. Tu viens zini, kas mums katram ir vajadzīgs. Palīdz mums to arī saņemt. Lai Tava žēlstība ir par bērniem, par jaunu, par katru vienu, kas klausīsies. Lai Tava žēlstība un svētība ir par tajiem bērniem, kuri kalpos ar dziesmām. Bet noliekam tās rokās arī vienu, kurš cieš pie miesas, kam ir slimības, kurš vēlās sajust īpaši Tavu pieskārienu. Lielais Dievs, Tu zini viņu vārdus, un tie vienmēr Tavā priekšā. Esmu katram žēlīgs, lai zabatam iesienāk Tavu bērnu sirdīs. Un palīdzi, lai ik viens arī paceltu savu garu lūkšanās pie Tevis un saņemtu to, kas viņam vajadzīgs. Paldies Tev par visu, ko Tu šajā svētajā dienā saviem bērniem dāvi. Tavā vārdā. Āmen.
Oh, casa Marija Tereis, dienā stālājās. Es sirdī slāpes sajūtu, tad Jēzus mani aicināja, pie manis nāc, tev slāpes remdēšu. Še man strauks akums, dod dzīvo ūdeni, veldzē manu sirdi slāpstošu. Nebes man man nepietrūks it nekā. Še man strauks, Jēzu lūdzos pildi to, tūkšas prieka avotos, Zemes ielējās, es veltis labes remdēju. Tik Jēzus dzīvā ūdens traumē, es sirdī laimi prieku sajūtu. Še man strauks akums, dod dzīvo ūdeni, veldzē manu.
Šajā rītā no prieks satikt jūs un redzēt un atkal kavēties pie Dieva vārda. Un es domāju, kad jūs nākot uz dievkalpojumu no, pārdomājāt šajā ceļā no, ar tādu jautājumu, par ko būs runa? Par ko, ar ko mēs tiksim atkal iepazīstināt un uz ko mūsu uzmanība tiks vērsta. Un šodien es vēlos apstāties pie kāda teksta, pie kādas rakstvietas, kas runā par mūsu kopējo būtību un uzdevumu. Kāpēc mēs esam? Kāda tam jēga, kā draudze, kā brāļiem māsām? Bet pirms tam es vēlos uzdot jautājumu, kā jūs kļuvāt ticīgi? Jā, caur citiem, caur citu sludināšanu. Tādā veidā mēs dzirdējām, ko? Dievu vārdu. Un tas mūsos radīja pārmaiņas. Un arī šodien es vēlos ar jums atvērt Pāvila vēstuli, otro Pāvila vēstuli korintiešiem. Un tur no 4. Nodaļas ir kādi vārdi. Tātad, es vēlos kopā jums lasīt no tātad Pāvila vēstuli korintiešiem otrā vēstuli no 4. Nodaļas no 1. Līdz 7. Pāntam. Tādēļ šinī kalpošanā būdam, kas mums uzticēta no žēlastības, mēs nepiekūstam, bet mēs atraisījušies no slepenām kaunu lietām, nedzīvojam viltībā, nedz viltojam Dieva vārdu, bet pauzdami patiesību, nostājamies, nevainojam katru cilvēku sirdsapziņai Dieva priekšā. Ja mūsu evaņģēlijs ir aizsakts, tad tas ir aizsakts tiem, kas pazūd, kuriem šīs pasaules Dievs ir apstulbojis neticīgo sirdi, ka tiem nespīd Kristus godības evaņģēlija gaišums, kas ir Dieva attēls. Jo mēs nesludinām paši sevi, bet Kristu Jēzu to kungu. Mēs paši esam jūsu kalpi, Jēzus sūtīti. Jo Dievs, kas ir sacījis, lai gaisma aust no tumsības, ir atspīdējis mūsu sirdīs, lai dotu Dieva godības atziņas gaismu Kristus vaigā. Bet mēs glabājam šo mantu māli traukos, lai spēka pārpilnība būtu no Dieva un ne no mums. Tātad Pāvils runā šeit par šo kalpošanu, ka viņš ir nepiekuzdams, strādādams, kalpodams caur šo uzticēto žēlastību un ka viņš ir paudis šo patiesību. Tātad Pāvils ir dedzīgs. Un kā jums šķiet, kāpēc viņš raksta korintiešiem? Ar tādu pašu nodomu. Jā, viņš vēlas, lai šī dedzība izpaužās arī viņa līdzstrādniekos, draudzē. Un tāds ir šis nodoms. Un kā var notikt šī atdzimšana? Caur Dieva vārdu. Jā, un par to arī raksta Pēters. Tātad pirmā Pētera vēstule. Pirmajā nodaļā un 23. un 25. pantā mēs to varam arī lasīt. Tātad 1. Pēteri 1, 23 un 25. Jūs, kas esat atzimuši, ne no iznīcīgas sēklas, bet neiznīcīgas, no dzīvā un paliekamā Dieva vārda, jo visa miesa ir kā zāle un visa viņas godība kā zāle ziedz, zāle nokalst un viņas ziedi nobirst, bet Dieva vārds paliek mūžīgi. Bet šis ir tas vārds, kas jums tapis kā prieka vēsts sludināts. Tātad Dieva vārds, un viņi no tā ir sākuši ticēt un ir atzimuši, kas ir ļoti būtiski. Tātad no dzirdētā vārda, un nekādīgi savādāk, dzirdētais vārds, kā arī mēs paši esam atzimuši no Dieva dzirdētā vārda. Un kas ir šis vārds? Tas ir evaņģēlijs. Un evaņģēlijas vēsti par ko? Par Jēzu Kristu. Ka viņš ir ienācis šajā pasaulē, pazemojās, tapa cilvēks. Dzīvoja starp cilvēkiem, tapa nicināts, pazemots, krustās cists, augšām cēlies un ko uzņēmis pie Dieva. Kādēļ viss tas ir noticis? Lai mūs atbrīvot no Dieva dusmības, lai no soda atbrīvot, lai padarīt mūs brīvus, laimīgs, priecīgs. Tas ir evaņģēlijs. Cerības sniedzošs evaņģēlijs. Un tas nāk no Dieva. Tātad cilvēki atzimst pateicoties kam? Un tikai kam? Dieva vārdam. Dievam. Tāpat mēs varam lasīt Pāvils raksta romiešiem 10. Nodaļā un 17. Pantā. Tātad Pāvila vēstule romiešiem 10:17. Tātad ticība nāk no sludināšanas un sludināšana no Kristus pavēles. Ticība nāk no tā, ko mēs esam dzirdējuši. Un nekādīgi savādāk. Kāda ir Dieva atbilde caur Bībeli? Ko viņi mums saka? Kā nāk ticība? No Dieva vārda. Jā, no Dieva vārda. Izstāstiet, pastāstiet par Dievu. Runājiet par Dieva vārdu ar mīlošu sirdi, ar gatavu kalpošanu. Un tad notiek brīnums. Un kas notiek, ja cilvēki nav dzirdējuši Dieva vārdu? Mēs jau lasījām šajā 4. Pantā, 2. Korintiešu vēstulē atgriežoties pie tā paša, kuriem šīs pasaules Dievs ir apstulbojis neticīgo sirdis, ka tiem nespīd Kristus godības evaņģēlija gaišums, kas ir Dieva attēls. Tātad viņi ir neredzīgi, viņi nevar redzēt, nevar saskatīt. Viņi ir akli, garīgi akli. Viņi nevar ieraudzīt šo skaistumu, šo krāšņumu, šo dārgumu, kas nāk no Kristus. Akli. Un pateicoties, kam viņi var sākt redzēt? Tikai Dieva vārdam. Nav citas iespējas. Tātad šīs problēmas risināšana ir Dieva vārds. Sestajā pāntā varam lasīt. Jo Dievs, kas ir sacījis, lai gaisma aust no tumsības, ir atspīdējis mūsu sirdīs, lai dotu Dieva godības atziņas gaismu Kristus vaigā. Lai gaisma aust no tumsības. Pie radīšanas, kas notika? Parādījās fiziska gaisma. Tas bija radīšanas moments. Dieva spēka izpausme. Dievs radīja gaismu. Un šeit arī šī gaisma, kas atklājās, ir Dieva radīšanas gaisma, Dieva spēka gaisma, Dieva visvarnības gaisma, kas sirdī var izmainīt vai padarīt redzamu, aklo padarīt redzošu. Šis Dieva vārds ir tas, kas dara izmaiņas. Un kas ir šī gaisma? Tā nav šī fiziskā gaisma. Tā ir šī gaisma, Kristus godības evaņģēlija gaišums. 4. Pāntā. Un 6. Pāntā Dieva godības atziņas gaisma Kristus vaigā. Gaišums. Dievišķais gaišums, kas pārrada, pārveido. Tas ir šis godības evaņģēlija gaišums. Un kas notiek, ka cilvēki uzņem šo gaismu? Viņi kļūst par Dieva bērniem. Par Dieva bērniem. Jāņa evaņģēlijā, šajā pirmajā nodaļā, šajā prologā mēs varam lasīt 1.12. Tie, kas uzņēma Kristu, tie kļuva par ko? Par Dieva bērniem. Kāds status? Par Dieva bērniem. Tā ir draudze. Dažkārt, man pagājušajā šajā nedēļā bija sāpīga saruna ar kādu cilvēku, ticīgu cilvēku, kurš iedomājās, ka evaņģēlijas ir jāsludina, un tas ar to pietiek, ka draudzē nav nozīmes, kad svarīgākais ir sludināt evaņģēliju. Bet jūs saprotat, evaņģēlijas bez draudzes ir kāds? Sagrozīts, nedzīvs. Tas ir, vispār es brīnos, kā var tik ilgi būt draudzē un nesaprast šo būtisko lietu, kāpēc ir draudze. Jūs stāties priekšā, kāpēc mēs dzīvojam šajā pasaulē, lai sludinātu evaņģēliju, un tas ir būtiskākais. Bet mēs apzināmies, kad ir pretestība, kad ir vēlns, kas grib ko darīt. Iznīcināt draudzi. Pētrim, jūs atceraties, ko Kristus teica. Es celšu draudzi. Un Elles vārtiem to nebūs uzvarēt. Draudzē ir liela nozīme. Vēlns grib pazudināt. Kam ir vārti domāti, lai nosargātu, vai ne tā? Vēlns grib dabūt ārā no draudzes. Un pats viņš grib iespiesties draudzē. Draudzē ir liela nozīme. Dažkārt varbūt mēs par to neaizdomājamies. Mēs domājam, mēs uz draudzi varam iet kaut kad reizi pusgadā vai vēl retāk. Un kāpēc tas tā notiek? Ko vēlns dara? Tas ir viņa mērķis atraut no draudzes. Kas notiek ar ogli, kad viņi izņem ārā no ugunskura? Kas notiek ar viņu? Jūs esat kādreiz ievērojuši. Apdziest. Paliek augsta, nekam nederīga. Bet cilvēks sev iestāst, viņš sabūvē dažādas teorijas, un viņam liekas, ka Dievs ir ar mani, un es eju šo ceļu, un Dievs man nekad neatstās. Liekas, ka es varu tā turpināt, sabūvēt savas fantāzijas, bet pats ko dara? Iekrīt vēlns ilpās. Un tas ir briesmīgi. Un tad, kad runā par šo lietu, kad draudz ir pati būtiskākā, ka Kristus ir draudzes galva, ka Kristus ir atdevis savu dzīvību par draudzi, par cilvēkiem. Un draudz ir tā vieta, kur tiek pulcināt Dieva bērni, ka caur kristību, caur šo derību tiek uzņemt šajā kopienā. Eklēsija, jūs ziniet, ja, ko tas nozīmē? Izsaukt ārā. Izsaukt ārā. Cik mums ļoti jābūt uzmanīgiem. Mēs nevaram būt pavirši pret draudzi. Un tas man bija sāpīgi šajā nedēļā, kas man nācās pārrunāt un runāt par šīm lietām. Cik mēs bieži vien esam pavirši. Domājot tā virspusēji. Evaņģēlijs bez draudzes nav nekas. Tas ir pus evaņģēlijs. Sludināt evaņģēliju. Tātad Dievs ir pasludinājis savu vārdu, un ja mēs to uzņemam, mēs kļūstam par Dievu bērniem. Par Dievu bērniem. Ne tikai par vienu Dievu bērnu. Mēs esam kopā. Dieva nodoms tāds ir bijis. Un viņš vēlās, lai mēs piedalāmies šajā evaņģēlijas sludināšanā. Piektajā pāntā mēs lasam, jo mēs nesludinām paši sevi, bet Kristu Jēzu, to kungu, mēs paši esam jūsu kalpi, Jēzus sūtīti. Tātad evaņģēlijas tiek sludināts no viņa kalpiem. Arī Pāvils sludināja Kristu ar savu dzīvi, ar savu vārdu, ar saviem vārdiem. Un šī sludināšana bija viņa evaņģēlijas. Un trešajā pāntā ir rakstīts, kas, ja mūsu evaņģēlijas ir aizslēgts, tad tas ir aizslēgts tiem, kas pazūd. Tiem, kas pazūd. Tie, kas nav dzirdējuši. Tie, kas nav uzņēmuši. Tiem, kam nav sludināts. Pastāstiet cilvēkiem par Jēzus Kristu. Lai viņi dzirdētu no pilnas mīlestības sirds, gatavu kalpot. Es jūs sūtu, lai jūs atvērtu viņiem acis. Es jūs sūtu, lai jūs viņiem atvērtu acis. Ja mēs palūkojamies uz Pāvila dzīvi, Apustuļu darbos 26. Nodaļā. Apustuļu darbi 26. Nodaļa. Pāvils ir Agripas priekšā. Un viņš stāsta par piedzīvoto. Viņš runā aizstāvoties. Viņš runāja par ko? Viņš izstāstīja par savu nožēlu, par savu aicinājumu kalpošanu. Viņš stāstīja par neparasto satikšanos ar Kristu šajā Damaskas ceļā uz Damasku. Viņš runāja par šo pamudinājumu, jeb pavēli, ko Kristus ir devis viņam, lai viņš sludinātu evaņģēliju. Un 15. un 17. Pāntā viņš runā kādas vārdus. Tātad Apustuļu darbi 26, 15 un 17. Es sacīju, kas tu esi, kungs? Tas kungs atbildēja, es esmu Jēzus, ko tu vajā. Bet celies kājās, jo tāpēc es tev esmu parādījies, lai tu man kalpotu un apliecinātu, kā tu man esi redzējis un kā es tev parādīšos, lai tev izglābtu no šīs tautas un pagāniem, pie kuriem es tevi sūtu. Tātad viņam vajadzēja apliecināt šo piedzīvojumu, ka Kristus ir parādījies, ka viņš ir viņus sastapis. Un es tev tagad sūtu. Es tev tagad sūtu. Kristus pavēli. Pāvils tiek sūtīts. Un 18. Pāntā ir zīmīgi vārdi. Kāpēc viņš tiek sūtīts? Atvērt viņu acis, lai tie atgriežas no tumsas gaismā, no sātana varas pie Dieva un ticībā uz mani dabū grēku piedošanu un mantojumu svēto pulkā. Atvērt acis. Kā mēs iepriekš jau lasījām, tie cilvēki, kas ir tumsā, garīgā tumsā, viņiem jāatver acis, lai viņi ieraudzītu evaņģēliju gaišumu. Atvērt acis, lai viņi ieraudzītu. Un lai kas vēl notiktu? Lai dabūtu mantojumu svēto pulkā. Tas nav individuāls mantojums, bet svēto pulkā. Kopējs dārgums. Svēto pulkā. Atvērt acis. Tātad, kā jau mēs lasījām šeit 4. Pantā 2. Korintiešiem, mēs redzam, ka šie garīgi aklie cilvēki, viņi var kļūt redzīgi, ja tikai viņiem tiek atdarītas acis. Un tā arī Kristus sūta mūs. Dažkārt varbūt mums šķiet, ka mēs, vai mēs varam atvērt acis? Man liekas, ka mēs varam nobīties. Kad, kā tas ir atvērt acis, tas ir brīnums. Bet mēs tiekam sūtīti. Vai jūs varat ražot elektrību? Vai jūs varat paši veidot šūnas organismā? Vai jūs varat aizdedzināt dzinējā degvielu? Bet mēs ko darām? Mēs tā vai tā ejam pie slēdža, elektrības slēdža, un ko darām? Ieslēdzam. Kaut arī mēs nevaram ražot elektrību paši. Vai jūs varat degvielu aizdedzināt? Cinējā. Ko mēs darām? Pagriežam aizdedzes atslēgu. Vai mēs šūnas varam paši izveidot? Es domāju, ka nē. Mēs ko darām? Mēs ēdam, vai ne? Un ko mēs uzņemam? Lai varētu mūsu šūnas ko darīt? Veidoties, lai Dievs mūsos varētu darīt šo darbu. Un tāpat arī atverot acis, mēs varam nobīties, ka mēs to nevaram izdarīt. Bet tas ir Dievs, kas dara. Ne mēs. Un Dievs ir tas, kas mūs sūta, lai mēs to darām. Tad es vēlos jūs iedrošināt. Aplūkosim dažas ierosmes un pārdomāsim tās. Tātad, 2. Korintiešiem šajā pašā tekstā, 7. Nodaļā, iet runa, kad mēs glabājam šo mantu malt raukos, lai spēka pārpilnība būtu no Dieva un ne no mums. Tas saistās ar šo iepriekšējo teikto, ka šī spēka pārpilnība nav no kā. Lai nav no mums, jā, ka tas ir no Dieva. Jo 6. Pants par ko runā? Jo Dievs, kas ir sacījis, lai gaisma aust no tumsības, ir atspīdējis mūsu sirdīs, lai dotu Dievu godības atziņas gaismu Kristu Jēzu. Dievs ir tas, kas iedeg šo gaismu. Un kas ir šī gaisma? Dievu godības atziņas gaismu Kristus vaigā. Nekādā citā veidā. Tātad, iekš kā jāglabā šis dārgums? Malt raukos. Mēs to varētu saukt pa zeltu. Kāpēc Pāvils runā tik necili par traukiem, par mālu? Kā tam varētu būt nozīme? Ja mēs būtu zelta trauki, tad kas te būtu tas saturs? Tad mēs varētu lepoties. Tad mēs būtu kaut kas vairāk nekā tas saturs. Bet Pāvils saka, mēs esam māla trauki, lai mēs nelepotos ar sevi. Un tad, kad mēs apzināmies to saturu, kas ir iekšā trauka, tad mēs to varam pacelt, pasniegt, kā vislielāko dārgumu. Bet ja šis trauks ir piepildīts ar kaut ko citu, tad šis saturs ir samaitāts. Bet ja mēs domājam, jā, es esmu šis māla trauks, es esmu tik necils un es nevaru būt noderīgs. Bet tad tas ir īstais stāvoklis. Ja mēs tā domājam, ka mēs esam necili, tad ko mēs tādā gadījumā varam paaugstināt? Kristu. Tad mēs esam vispiemērotākie. Tad mēs nevairs leposimies ar savu intelektu, ar savu izglītību, ar savām zināšanām, ar daudz ko citu, bet ar ko mēs leposimies? tikai ar Kristu un ar šo godības skaidro cerību, ar evaņģēliju. Tad mēs esam visnoderīgākie. Par ko runā Pāvils? Ko viņš stāsta par sevi? 1. Korintiešiem 3. Nodaļā. Tātad 1. Korintiešiem 3. Nodaļa. Un no 5. Panta Pāvils runā. Kas tad ir Apols? Un kas ir Pāvils? Tik kalpi, ar kuru palīdzību jūs kļuvāt ticīgi, ik viens tā, kā tas kungs viņam devis. Es dēstīju, Apols aplaistīju, bet Dievs dev spēku augšanai. Tām dēļ nav cildināms ne dēstītājs, ne laistītājs, bet Dievs, kas audzē. Pāvils saka, es neesmu nekas. Apols ar nav nekas. Māli trauki. Bet Dievs ir, kas audzē. Viss gods un slava pateicība Dievam. Un Pāvils paaugstina vienmēr Dievu. Tas ir viņa ceļš, mērķis un dzīves jēga. Tātad Dievs dara savu darbu caur ko? Caur savu vārdu, caur saviem kalpiem. Vai tas nav skaisti? Jā. Māli trauki ir noderīgi Dievam. Kas bija Pāvila prātā, kā jums šķiet? Vienmēr mērķis, ko darīt? Pasludināt evaņģēliju. Ar ko mans prāts ir pildīts? Ar ko mans trauks ir, pilns? Tas ir jautājums. Vai manā prātā vienmēr ir runāt par Kristu? Vai es to daru? Vai mans trauks piepildīts ar kaut kādu citu saturu? Ar ko es esmu piepildīts? Vai es domāju par to brīdi, kas man ir dots, lai liecinātu, lai runātu, lai sludinātu? Viens moments, kā mēs varam darīt, ir paņemt kaut ko līdzi, lai mēs varētu uzdāvināt tiem, ar kuriem mēs satiekamies. Ja es domāju par sludināšanu. Ir dažādi bukletiņi, kurus mēs varam iegādāties. Tādā veidā tos izmanto. Ja mums pašiem varbūt bail ir sākt runāt, mēs varam vienkārši pajautāt, vai jūs vēlties. Tāpat arī ir grāmatas. Dievs var izmantot dažādas mūsu ietekmes. Un, ja mēs lasām, piemēram, Lūkas evaņģēlijā 6. Nodaļā un 35. Pantā, tur ir tādi vārdi, kad aizdodiet un negaidiet atpakaļ. Un to es vēlos attiecināt uz ko? Ka tas varētu attiecināt arī uz grāmatām, vai uz grāmatu dalīšanu, vai uz grāmatu dāvināšanu. Cilvēki, kur mīl lasīt grāmatas, jūs variet būt kādi dāsni dāvinot viņus. Un tie, kurus jūs neziniet, jūs varat pajautāt, vai viņi vēlās. Protams, man ir jāzina, kas tajā grāmatā rakstīts, lai es varētu pastāstīt mani interesējošās lietas, kas mani aizrāva. Tā mēs varam darīt, būt dāsni. Vai manā prātā ir šī doma runāt par Kristu? Vai man tas ir svarīgi? Dažkārt varbūt manā prātā ienāk cita doma, šaubas. Nu, kas man klausīsies vai kas man dzirdēs? Tad ziniet, Pāvils... Pirmā vēstulē Korintiešiem 15:58 kaut ko raksta ļoti būtiski. Tātad Pāvils pirmā vēstulē Korintiešiem 15:58. Ko viņš saka? Tad nu mani brāļi, mīļie brāļi, topiet pastāvīgi, nešaubīgi, pilnīgāki tā kunga darbā vienmēr, zinādami, ka jūsu darbs tā kunga lietās nav kāds, nav veltīgs darbs. Esiet nešaubīgi. Vai tas jūs iedrošina? Pāvils kaut ko izdomājis no sevis? Nē, viņš runā to, ko ir piedzīvojis. To, kā Dievs ir darbojies. Esiet nešaubīgi. Vēl kāds aspekts. Esiet ieinteresēti citu cilvēku dzīvēs. Viņi ir ļoti interesanti. Viņiem katram savs stāsts un dzīves notikumu. Un taškārt varbūt mēs pārējām tā brīvu garām. Bet cilvēki ir ļoti interesanti. Ja mēs ar viņiem parādām šo interesi un arī viņu vēlmi darīt viņus bagātāks, ja bija interesēti viņu labklājībā, tad mums var izveidoties labs kontakts. Tad mēs varam jau atklāti un brīvi runāt. Jo dažkārt svešajam jau mēs ko neusticēsimies. Ne? Jā, un tādā veidā, meklējot cilvēku labklājību, meklējot cilvēku vajadzības, kā tās apmierināt, nu iespēju robežās, mēs varam atrast arī ceļu pie viņa sirdīm. Ne jau ko, ne jau sevi pagodināt vai ierādīt. Nē, lai Kristu sludinātu. Mēs esam tikai malti rauki, lai viņi paņemtu un satvertu to, kas ir vērtīgs. Tas, kas ir skaists, skaidrs, cerību nesošs. Malti rauki un tikai. Bet viņi var būt skaisti rauki. Ar skaistu saturu. Un tāds arī ir. Un tā tas arī ir. Un ziniet, mēs šajā darbā neesam vieni. Mēs šo darbu daram ne tikai Valmierā, bet visā pasaulē. Evaņģēlijs tiek sludināts. Vēl kāda lieta. Mēs varam aicināt uz draudzi. Klausīties, dzirdēt vārdu. Ja nav tādas iespējas, mēs varam aicināt, ko darīt? Internets ir pieejams? Jā, tagad ir pieejams internets. Mēs varam ieiet šajā mājas lapā un arī dzirdēt Dieva vārdu. Mēs varam dzirdēt svētrunas. Par ko es sapņoju? Par kādu lietu? Apstuļu darbos 5. Nodaļā un 28. Pantā. Apstuļu darbi 5. Nodaļa un 28. Pants. Ir kas brīnišķīgs. Tur iet runa par ko? Tur mācekļiem tiek kaut kas pārmests. Mēs esam jums stingri pavēlējuši nemācīt šinī vārdā. Un jūs ar savu mācību esat piepildījuši Jeruzalemi. Jūs ar savu mācību esat piepildījuši Jeruzalemi. Un mans sapnis ir, lai šis evaņģēlijs ar šo evaņģēliju un ar šo mācību tik piepildīt Valmieru. Tāda man vēlēšanās. Lai mēs visi darītu šo evaņģēliju darbu. Lai mēs aicinātu cilvēkus ieklausīties evaņģēliju būtībā. Kalpojot. Nākošais, pie kā es vēlos arī apstāties un jūs iedrošināt, ka Dievs ir jūs apveltījis ar dažādām dāvanām. Ka jums ir dāvans, ar kurām jūs to var darīt. Un Dievs izmantos jūs. Darot darbu, mēs varam paveikt neiedomājams lietas. Dievs padarīs šīs atzimušās sirdes jaunas, padarīs jaunas šīs tumšās sirdes par atzimušām. Apstuļu darbos 4:31. Mēs varam redzēt kādu iezīmi, kādi ir šie cilvēki. Tātad apstuļu darbi 4:31. Kad viņi beidza lūgt, Vieta, kur tie bija sapulcējušies nodarbē, un tie visi kļuva svētā gara pilni, un droši sirdi runāja Dievu vārdus. Tātad šis darbs nav paveicams bez kā? Bez Dieva lūkšanas. Jā, bez lūkšanas nav iespējams. Ja mūsos nebūs, ja mēs nelūksim, tad nekas arī nenotiks. Un ja mēs lūdzam, tad mēs saņemam kādu sirdi. Es vēlos, lai mēs sludinātu ar kādu sirdi. Ar drošu sirdi. Šeit rakstīts. Viņi sludināja ar drošu sirdi. Viņi runāja Dievu vārdus. Ar drošu sirdi. Ar drošu sirdi. Ar dedzīgu sirdi. Un lai Dievs mums palīdz. Lūgt. Lūgt pēc šī spēka, pēc šīs dedzības. Un arī darboties. Jo mēs neesam tie, kas dara brīnums, bet Dievs ir tas, kas izmaina. Āmen.
Jēzus tevi sauc, viņš tev garam nevis. Jēzus tevi sauc, Jēzus tevi sauc, vai dzirdi balsi šo, Jēzus tevi sauc.
Jēzus tevi sauc, Jēzus tevi sauc, vai dzirdi
Mēs pateicamies, dārgais Tēvs, par šiem vārdiem, ar kuriem Tu mūs šodien uzrunā, ka Tu sūti mūs, lai mēs atveram acis, un mēs neesam vieni, bet tas ir Tavs nopelns un spēks, ja cilvēks sāk redzēt. Palīdz mums būt par īstiem māli traukiem, kas uzņem sevi Tevi un evaņģēliju, lai ar to varētu dalīties, lai Tevi paaugstinātu. Palīdz mums būt mīlošiem, dedzīgiem, tādiem, kas vienmēr domā, kā Tevi paaugstināt. Svētī savu draudzi, palīdzi, svētī un žēlo mums nodoties, lūgt, domāt, plānot, kalpot. Un esi mums visiem žēlīgs. Āmen.
Āmen.